Kun sagalee Ameerikaati. Akka moltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kallattii dhala hordofaatan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Ani Tigist Gammeeti. VOA Afaan Oromoo oggaa 26 har'aa adoolessa 15 bara 1996 tamsaasa daqiiqaa 15tiin jalqabame. Kutaan Afaan Tigrinyaas akkasuma. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya oggasii qabee nu hordofaa turtan an ergasii maamila keenya taatan hundumtuu ulfaadhaa isiniin jenna. Maamilummaan keessanis itti hafuuf. Ergaan mana jennee gara qophii har'aattiin deebi'a. Oduu Tasaanaa Jaalannee Gammadaa.
Attam oltan hordoftoota keenya oduun jimaatarraaf jenne kunoo.
Miseensota koree hojii raawwachiistuuf koree giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee qondaaltonni paartichaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman. Poolisiin har'as yeroo sadaffaaf mana murtiittiin dhiyeessiin hafe jechuudhaan abukaatoon hidhamtootaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Garee abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kata'an obbo Damissee Fiqaaduu ibsa kennaniin dhimmi hidhamtoota kanaa har'a sababa hanqina humna namaa mana murtichaa mudateen otoo hin ilaalamiin hafe. Beellamni kabiraan adoolessa 11 bara 2014 qabamee jiraa jedhan. Gabaasa kana Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa erge kuno.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensa koree giddugaleessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa dabalatee qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Dr. Gadaa Oljirraa fi Gadaa Gabbisaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii kanneen jiran har'as dhaddachatti hin dhiyaatiin hafaniiru jechuun abukaatoon isaanii ibsaniiru. Hoggansi kunneen mana murtiitiin kanneen kaan bilisa kaan ammoo galmeen isaanii cufame kaanis kan himanni osoo irratti hin banamne ji'oota 8 hanga waggaa tokko manneen hidhaa keessatti dabarsan qaama bilisa baasu jechuun gareen abukaatoo hidhamtoota kanneen iyyata mana murtiitiif dhiyeesse ture. Manni murtii poolisiin namoota kanneen hidhee jiru dhiyaatee dhimma maaliif akka hidhamanii jiran akka ibsuuf ajajee har'aan beellama sadaffaa poolisiin qajeelcha magaalaa Buraayyuu fi koomishiniin poolisii Oromiyaa ofiis ta'e hidhamtoota mana murtiitti hin dhiyeessin hafeeraa jedhan. Abukaatoon hidhamtoota oolmaa daddacha har'aatiin poolisiin hidhamtoota dhiyeessuu fi ofiis dhiyaachuu dhaabuudhaan cinatti manni murtii sababa hanqina humna namaatiin galmee kana hin ilaaliin hafeeraa jechuun garee abukaatota hidhamtootaa keessaa har'a kan addacha horrafan Damissee Fiqaaduu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Mirga isaanii falmachuudhaaf aree koorfeessiidhaaf hin jirtan kan dhiyaachuu isaanii eeguudha. Poolisiin hin dhiyeessine garee hin dhiyaanne haa ta'uuti garuu isuma kana inni murtii fuudhee keessummeessuudhaaf sababa rakkoo hanqina humna namaa mudatee jiruu fi addachi galmicha of harkaa qabu ture nu keessummeessuu hin dandeenyu har'a hin keessummeessuu hin dandeenyu wiixata sa'aatii afur irratti deebi'aa keessattaa hin jedhani yennaanitu wiixata deebinee dhaquudhaaf baanu jechuudha.
Hoggansi adda bilisummaa Oromoo amma qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran kan kanaan dura koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikamanii jechuudhaan gaafachaa ture keessaa warreen koomishinichi maqaa eeruudhaan ibsedha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hafteen boombii fi dhukaasota wal waraansa naannoo Afaarii Amaaraa keessatti lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira. Kanaanis naannoo sanatti caalaatti miidhamaa kan jiran tikfattee fi lafa dheedichaarra warra oolu ta'uun ibsameera. Bulchisa naannoo lameenirra gabaasni giddugaleessarraa ba'ee kan hin jirre ta'us hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Adaar naannoo Afaar Abdul Kadir Ahmed sababa boombii naannoo sanaatiin kan ka'e lubbuu namoota 18 darbuu mirkaneessaniiru. Kanneen biroo 70 ta'anis irra jireessi isaanii daa'imman miidhamuu isaaniis dubbatan. Hoogganaan nageenyaa zoonii Walloo Kaabaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa koloneel Haayila Maariyaam Ambaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa Kaabaa keessa ture san boombii yookaan meeshaalee waraanaa gatamaniin yoo xiqqaate namni 19 ajjeefamaniiru jechuun dubbachuu isaanii Misfin Arraagee gabaasee jira. Bulchiisa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kibbaa aanaa addaa Burjii naannoo Waliyaa jedhamutti hidhattoonni haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate qonnaan bultoota afur ajjeesaniiru. Dubbimaan bulchiisa aanaa addaa Burjii obbo Gabra Waayid Hirphoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loon 50 ol ta'anis hatamaniiru.
Dugman kun halilla kanaf kan komatan kapsa hota wo ola godina gujilit arra ufani jiran kondalton zoni gujilit a kanaratti yadake nun dandenye halilla deenya kanarawata me kanalajise gare himannan ratti yatira devina tattaman argamne garu dubbe ma wabo oda tarbi gafif devi radio sagale america wolin amandrota senin lammi wonna garat intiye fatan jedani turan jechura yonatan zabdios hawasarra gabasera hogganame wajira hariro ala kamparti baytona kibron barhe editor bander be manai attige famani as amalle bak sanjranni barbacha kajiranta u matin radio sagale america fipsaniro dubbi man policy finfinne fi polisota federala ode fannoto kollen qabnu jedan namoni dum fadig demitoko obokro molini damanis e sabute insani akkan bekamne misensoni mati mirkane saniro akajal qabagaba samet kibrom qesanitti ergamto tane genyatin fudatamani turan jechudan gabra mikael gabra madin finfinne ragaba sejira presidenti somalia hasan sheh mahmud robi darbe galgal Mati loltota lenjif ertra kesa jira ni walin olargudan yero diyotti garabi yatti debi ani gare hidattota islamumma al-shabab walin walwaranuf jiru jechun wada galaniru. Somalian loltota kumantama lakaman ertra lenjisuf ergite waggadarbe. Warrisani walkunnamu wandat abanif jecha mormi walduradu waga gefa makatur ni adatama. Angitoko barakumala mafuda saddesi kase kammati sani hinkunna minjiran. Presidenti Somalia Mahmud Torbankana kesa dawanna ertra kesa tigaggesanin loltota kana walin mariataniru. Loltoni kun sim kardi bitatani warra ofi akkadubbisanif mallaqni kankenna meftawu ibsudan. Harrayo kambor sini bilbilu jechudan matittiman. Loltoni Somalia kun yon biye takkadebi angaru inibsamne. Gabasne tokumamotu mota baradar bijewot abajjike sabasi akajer utti loltoni Somalia kumantama anda kaman ertra kesa waranana no tigraiti hirmachu sani yero ibset maatinjara murmikasun sani niadatama. Motumman Somalia loltota sa lenjif ertra kesa jiran wal waransa tigrai kesa ti hinirman nijechun halera. Gabasa le media qetoni tokko garu garin wal waransa tigray keset ajje famani rujedu presidentin afrika kibba kan yerojal qabaf kara demokratawa ta en filataman nelson mandela bada salemi america durgomi bunyam bekam sugarre lenordin kenname ture hatame rejechu dan polisoni biyatti beksani jiru bada sikun kan hatame adolesa tokko mana mandela sasoeto keessa saammaji jirame muzeemi taesan cabsani seenu dan fudatan jedamera dubbiman polisi kolonel dimakso selo akajani yero amma shakkamtoni to anna jala ola wanin jirre polisin qorata jira kun sagale america saganta fan oromoti presidenti united states joe biden jumata raho gana falisteno ta muhammad abbas wolin West Bank keessatti wal cina dhaabbachuun furmaata Israa'ilii Faalistiinotaaf hojjetu argu sajedhu irratti deeggarsi kootti fufa jechuudhaan ka dubbata yoo ta'u fagoo fakkaachuu danda'a jechuudhaanis beekamtii kennaniiru. Ummanni Faalistiin amma miidhamaa jira ka jedhan Baayden gaddaaf mufannaan keessan sitti dhaga'amuu danda'a Ameerikaattis nutti dhaga'amaa jedhan. Ministeera dhimma alaa United States keessatti biiroo baay'ina uummataa baqattootaaf godaansaaf ittaantu ministeera akka ta'an Julieta Vals Noyes United Statesin bakka bu'uudhaan har'a Ugaandaa Kampaalaa keessatti akka labsanitti biyyattiin gargaarsa namoomaa Afrikaaf karaa ministeera dhimma alaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United Statesin dollar miliyoona 500 miliyoona 92 akka kennitu labsan gargaarsi kun baqattoota kolugaltoota namoota biyya ofiisaanii keessatti qeerraa buqqaan namoota biyya hin qabne namoota humnaan buqqa'uuf dirqisiifamanii fi ari'atamaa jiraniif kanneen guutummaa afrikaa keessaaf oola keessattuu kutaa gaanfa afrikaa saahilii fi haaliiwwan ariifachiisaa birootiin miidhaman dabalate deeggarsa lubbuu baraaruu ni kenna. Ugaandaan ammallee baqattootaaf kolugaltoota miliyoona 1.5 qaashan keessumsiisuun sadarkaa guddaarra jirti. odura makam kanun.
Kun sagale America saganta afan oromoti siyadachi sudha qopin kenya radio ni daf televizhini males kara media le hawasuma facebook daf youtube ratte kasumas marsari tv afan oromo ratti kallatti dandarba itti dihadda yada kesanus nubranga hoti fwajina wanitanu tichena Magala Gambella kessatti sa'aatin sochii daangeffamu waajjirri communicationii naannoo Gambella beeksiseera. Hogganaan waajjiricha obbo Ugaatu Adeng akka jedhanitti galgala sa'aatii lamarraa amma gara barii sa'aatii 11:00 walakkaatti ambulaansiidhaa fi konkolaattota humnoota nagaa eegumsaa hoo ta'e malee namnis ta'e konkolaataan kaan sosso'uu hin danda'u. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Jiraata magaalaa Gaambeellaa ta'uu kan dubbataniif maqaan isaanii akka hin heeramne namni gaafatan galgala sa'aatii lama booda socho'uun akka hin danda'amne sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kamishitu 2 sa'aati iska nigaatu 11 takkuul diras maanyaawum tashkarkaari kaambulaansi wucci.
Ganan hubadhe galgala sa'aatii lama hanga ganama barii sa'aatii 11:00 walakkaatti konkolaataa poolisiif ambulaansii irraa kan hafe sochiin biraa akka daangeffamedha. Haala jiruurraa kan ka'e namni yeroodhaan gara manaatti gala. Hanga ammaatti nagaadha jechuun dubbatan. Magaalaa guddoo naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti daangaan sa'aatii kaa'amu kan dubbatan hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugaatu Adeng. Murtoon kun haaraa miti jechuun ibsu.
Yesatta yeluu miccuu yoona uummata ndifatarra satalee katamoo midarragoo yeesabbaqaa sira.
Sababaan itti daangaan sa'aatii kun kaa'amee fi humnoota nagaa eegumsaa mootummaaf haala hojii isaanii mijataa taasisuufi. Kanaan duras daangaan sa'aatii kun gama pirezidaantii naannichaatiin darbee ture. Haa ta'u malee hojiirra oolmaa isaa irratti wanti laafee waan jiruuf namni hedduu sodeeffannoo waan hin qabneef. Kanaafuu murtoo haaraa miti jechuudha. Galgala sa'aatii lamarraa jalqabee hanga barii sa'aatii 11:00 walakkaa hamma 12:00 yeroo kanatti paatroolii poolisii fi ambulaansiin socho'uu danda'u. Geejjibni inni kaan garuu dhorkamaadha. Sochii baajaajii wajjin wal qabatee ambulaansiin gahaa ta'e waan magaalaa keessa hin jirreef yoo humna nageegumsaa mootummaatiin mirkanaa'e baajaajiin dhukkubsataa feetee yookaan haadha feetee gara bakka tajaajilli fayyaa jiruutti geessuu dandeessi. Garuu namootni mana dhugaatiifaa turan yoo jiraatan isaan irratti to'annoon ni taasifama. Jechuun dubbatan magaalaa Gaambeellaa keessa nagaa amansiisaatu jiraa jedhu obbo Ugaatuun. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti hoo xabajjii 7 bara 2017 baatii darbe keessa gurmuun riqqilaltootaa mootummaan shanii jedhee waamu ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee waamu gurmuu riqqilaltootaa naannoo Gaambeellaa keessaa akka socho'an himaman adda bilisummaa Gaambeellaa jedhaman waliin ta'uudhaan naannoo Gaambeellaa keessatti humnoota nagaa eegumsaa mootummaa waliin walitti dhukaasa bananii turuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanas hordofuudhaan magaalaa Gaambeellaa keessatti humnoota nagaa eegumsaa namoota meeshaa maleeyyii irratti hamma malee humna fayyadamaniiru jedhamanii shakkaman to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu hoogganaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugaatuun ibsanii jiru. Lakkoofsa namoota to'ataman jedhamanii garuu hin ibsine. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa wal waraansi Itoophiyaa keessaa magaala Finfinnee gahuu baatus hooggantoonni mootummaa bara darbe keessa kaka'umsa sablammummaatiin dhalattoota Tigraay kuma hedduudhaan lakkaawwaman murtii seeraatiin ala qabanii hidhanii turuu gurmuuleen mirgaa namoomaa gabaasaniiru. Gabaasan VOA Henry Wilkins dhalattoota Tigraay amma hidhaa keessa hiikkaman haala isaan keessa darban haasofsiisuudhaan Finfinnee irraa gabaasa erge Bafqaadu Moradaatu dhiheessa.
Magaalli guddittiin Itoophiyaa Finfinneen magaalli teessoo gamtaa Afrikaa magaalli ammi tokko magaala guddittii dippiloomaasii ardii Afrikaa jedhanii waamani magaalota addunyaa hammayyooman keessaa tokko ta'uudhaafi kan deemaa jirtudha. garu akada bilen mirgana mu majidanitti walwaransa addabilisumma ummata tigrayi fi motumma federala gidduti tasifama turen walqabate namoni dalatota tigrayi taan heddun seran ala magalatti kessa qabamani hidamunisani magalattin magala muddama kessa sente akkatafise himu motumman alatota tigrayi seran ala qabe hide ergamtota ajeda VON nama dalata Tigrayi ta'anii fi nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka dhahamu hin feene nama ji'a sadii fi mana hidhaa yeroo keessa turanii ji'a guraan dhalaa keessa akka bahan dubbatanii haasofsiisee jira.
The police might have mood swings that you might get kicked. There are a lot of ways you are kicked.
Haalli poolisootaa akka tasaa jijjiiramuu danda'a. Tarii si dhiituu danda'u. Hedduun keenya dhiitamneerra. Ani mataan koo sababa tokko malee guyyaa tokko dhiitameera. Qaama dhiqachuufan ture malee waan tokko hin goone. Sirkutuudhaaf sababa qofa barbaadu.
Akka dhaabbileen mirga namummaatiin falman kan akka Amnesty International jedhanitti hidhaan eenyummaa irratti hundaa'e kan dabale erga humnoonni Tigraayi magaalota haleeluu jalqabanii fi erga labsiin yeroo atattamaa ji'a sadaasaa keessa labsame booda. Namni maqaa isaa guutuun himuu hin barbaannee fi Samuur jedhamu erga ji'oottan sadii fi Finfinnee keessatti hidhamee booda ji'a bitootessaa keessa gara biyya Ugaandaatti baqachuu isaa dubbata.
Astonishing, you know, to learn that there were kings with us there.
Ijoolleen mana hidhaa sana keessan wajjin jiraachuun isaanii waan nama dinqu keessumaa mucaa barataa kutaa torbaa sana nan yaadadha. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa reefuu jalqabuu isaati. Bar micaan Tigraayi keessatti hin dhalanne abbaan isaa dhalata Tigraayi haati isaa nama Tigraayi miti.
Dhalata Tigraayi kan ta'anii fi ajajaa waraana gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaatti duulee ture kan turanii Jeeneraal Gabramadiin Fiqaadu ji'a caamsaa mana hidhaa keessatti du'uun isaanii Finfinnee keessatti mormii kaasee ture. Ji'a sadaasaati amma ji'a guraan dhalaatti dhalattoonni Tigraayi yoo yarate 1,015 ta'anii magaala Miizaan Tafariitti hidhamanii isaan keessaa namoonni 17 mana hidhaatti du'uu isaanii maddi oduu Reuters ji'a waxabajjii keessa gabaasee ture. VON nama haala mana hidhaa sanaa yaadatanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii haasofsiisee jira.
Five prisoners had to share one loaf of bread and 2 liters of water for 3 days.
Hidhamtoonni shan guyyaa sadiif daabboo tokkoof bishaan litirii lama qooddatu turan. Sana jechuun nama tokkoof guyyaatti bishaan burcuqqoo tokko jechuudha. Hundumtuu haala rakkisaa keessa turan. Hedduu dheebotaaf beela'aa turan.
Waa'ee du'iinsaa fi dararama mana hidhaa keessatti raawwatee ture. VON karaa isaatiin addaan baafachuu hin dandeenye. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummaadhaan bulu Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhalattoonni Tigraayi seeraan ala Finfinnee keessatti hidhamanii gad lakkisamuu isaanii himee jira.
All the arrests, mass arrests and during that period.
Hidhaan kun hundumtuu kan raawwatame yemmuu labsiin hatattamaa labsame kaasee hanga labsiin kun itti ka'e baatii guraan alaati amma nu beennutti. Erga labsichi kaafame as namoonni hunduu gadhiifamanii jiru.
Itoophiyaan labsii yeroo atattamaa ji'oottan ja'aaf ture ji'a guraan dhalaa keessa kaafteetti. Garuu komishinichi ibsa dhuma ji'a waxabajjii baaseenii dhalattoonni Tigraayi 1,009 ta'anii magaala Samaraa keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii mirkaneessee akka atattamaan hiikamanii gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii hin kennine. Haa ta'u malee hidhaan eenyummaa irratti hundaa'ee fi dhiibbaan addaa dhalattoota Tigraayi irratti raawwatamuusaa haalaa ture jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf gabaase.
Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan
waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraataniidha. Mirkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torban torbanitti mixata dhiyeessuun hordofaa.
Sagantaan keenya akka itti fufetti jira amma dabareen an qophii labataati. Keessummaan labata harraa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltareedha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima oggaa sadii taatee angara Yuunaayitid Isteetsi warra ishii wajjin dhufte. Leelloon asuma Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa osoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteetsi naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa an jettu. Shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka itti ishiin tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelloo's Coffee Connect.
So Leello, asitti anumsi argee DC keessa jirra North West DC jedhama. Naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bituu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Akkuma dhufee waan riilisteetii dubbannaa roobii adii sagal lama. Sa'aatii 10 yeroo tokko tokko sa'aatii 12 iyyuu asiin jira. Hojii koos gochuu nan danda'a. Namni sinnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu, mana bituu, mana kireessuu.
Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaataan itti ishiin hojicha dhaadheessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan maqaan koo Leelloo Fayyeeraa Nagaraa jedhama. DC, Virginiaa fi Meerilaandii keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaaddan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jira. Kottaa buna tolaa wajjin haa dhufnu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTokii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiyeessitu.
Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelloo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru garuu oggaa lamaaf galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiyeesse keessaa ammi tokko.
Nama baay'ee seeti go'a ani naan laaluun maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umurii koo sooshaal miidiyaa baay'ee yuuzii go'u anis. Kana yuuzi go'ee pilaatformii koo waan riilisteetii nama barsiisuun
barbaade.
Afaan Ingiliffaatiin Leelloo's Term Tuesday waan jedhu qabdi. Kibxata yookaan hojjaa lammaffoo jechuudha. Gadheessa viidiyoo kana. Wanni guyyaa sun filattee torbaniin godhuun sun.
Waanuma namni beeku qabu waan kireeditii, waan loonii furachuu waan akkasii namni baay'ee na gaafata. Birrii meeqa na barbaachisa mana bituu? Viidiyoo go'ee osoo barbaadanii si laalanii moo nagaafachuu danda'u.
Achirraa namni baay'een argata jechuudha. Yeroo namoonni gaaffii dhiyeessan gaaffii irraa kaatee nama hundimmoo akka argatu waltajjii sanarratti dhiyeessa jechuudha. Amma ammaatti akkamitti ilaalte wanti godhaa jechuudha. Faayidaa isaa.
Baay'ee gaariidha. Naannoo kana DMV keessa duwwaa miti garuu naannoo baay'ee seetii baay'ee namni naaf bilbila gaafii kan naga pada injera ya bilan
video ke bayan English kan ujar
na orang kita baru am sedriti we pada a sedriti sumber pada am
buka tu kita ujar kan English tapi warna kita ada pangkesta hawas ni orang mau kan mau hawas ni immigrants bayan ammo na biji kan ammo
so am client tu kita mana lama
akuma beekamu Amerika keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama morgeeji jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa dhalli isaa amma makka ta'e hubachuun namarraa eeggamu kana malees manichi gatii san baasamuun baasu waan jedhus addaan baasanii beekudha ogeessota dubbisuun namarraa eeggama kanaafisii jetti leelloon hawaasashii keessumaa hawaasa biyyoota alaatii gara yuunaayitid isteets dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeeji kan nama biraa kaffalaa jiru. Biraa namni keenya baay'ee seelfi employeedii hojii mataa isaanii egaa hojjetanii isaaniif hin fakkaanne akka mana argachuu danda'an garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be like discouraged.
Naannoo DC kanatti mana bituudha. Agarsiisu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf ammi
deebiin kiyya yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni what I want to say is the interest rate is temporary but the house is forever. Ali liqii kan fudhatte yeroo dheeraa fudhi garuu manni suni kan barbaadu yeroo dheeraa. So namni akka beekuun barbaada. Refinaansii kan jedhamu jira. Liqii kan fudhatte sana dhala refinaansii gochuu gaa dandeessuu fi mana otoo barbaadde mana sana argamu. Mana sana bitu.
Maqaan kee eenyu?
Anniisaa
eenyu?
Anniisaa Gaarii.
Mana bunaa torbanumaan roobii roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoo hedduudhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisaa hedduutti immoo intala ofii ilaallatti.
Kaayyoo koo naan ilaalu ishiin yeroo namaa natti dhufti akka wajjin jirti. Haadha koo abbaan koo waan baay'ee saakirifaayisii godhanii as dhufanii kuni waan gaarii gochaan jira garuu beeka akka haadha koo abbaan koo digirii akkan argatu barbaadu. So ani isaan gammachiisu isaan barbaada. So maybe communication anis IT anis furachuu nan barbaada.
Xiyyaarraa ogeettii bittaaf gurgura manaa. Leelloo fayyeera turte ulfaadhuun jedhaanii qophiin labataan har'aas kanumaan tumurameera qindeessee anan isinii dhiyeesse ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnus kanumaan xumurre irraa qophii keenya hundumaa mata dureedhaan marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irratti hojjettanis immoo feesbuukii, yuutiyuubiidhaa fi akkasumas inistagiraamii, tiwiitarii irratti qophiiwwan keenya adda addaa argachuu dandeechan. Yaada sagantaa keenya irratti qabdanis imeeliidhaan hornaat@voanews.com jettanii nu barreessuu hojjettanis karuma miidiyaalee hawaasummaa kana facebook.com/voa afaan oromoo yuutiyuubiidhaa fi inistagiraamii akkasumas tiwiitarii irratti immoo @voa afaan oromoo nagaan gahu hin dandeechanii itti fufaa jenna. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas poolisarii fi ogeessota istuudiyoo hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti.
Thank you.